kun radio sagale americati radion sagale america utata qabega jumaatat galgale keessa salama walakkajel qabega sasaditti meter bandi 19 digdemila maf digdemishan rat washington dc rakadabarsu saganta fanoromo amajel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatelaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan arri kibxataa adoolessa 7 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 30 bara 2007 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti.
Babarota olaan soraa alaqeetti odoo santima filannoo paarlaamaa Burundii tadhiyootanaa paartuma biyya bulchitutti mo'ee jedhanii Naayijeeriyaatti ammoo nam hedduutti bombiin dhumate tun matootoo duwwaarraa qabnu keessaa tokko.
Mootummaan Eertiraa Itoophiyaa dabalee biyyoota ollaa jiran jeequu akka tarsimootti geggeessuun jijjiiru taanaan haalli tarkaanfii fudhachiisuu jiraachuu mala jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Hidhattoonni Al-Shabaab immoo halkan dabre kana Keeniyaa keessatti namoota hedduu fixan lameenu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Qophiilee kabiroos ni qabna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara soraatti deemna.
Akka muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny Ardakor paarlaamaa isaanii irratti dubbatetti Eertiraan Itoophiyaa fi biyyoota ollaa isii waliin dhaawuu dhaabuu baannaan Itoophiyaan hin adabdi. Yoo sa'aatiin sun geette ammoo uummata Itoophiyaatti himne tarkaanfii fudhachuuf dirqamnaa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa kun gara Eertiraatii sanirratti deebii ammatti hin arganne akkuma arganneen isaanitti deebina oduu tan Iskindir Fireyootti Finfinnee erge kunuutu jube.
Muummichi ministeera Haayilemaariyaam Dassaaleny mootummaa Eertiraa irratti akeekkachiisa kana kan dabarsan har'a miseensota mana maree bakka bu'ootaa uummataaf ibsa kennaniin ture. Mootummaan Eertiraa holloota isaa keessumaa Jibuutiif Eertiraa jeequu irratti hojjetaa jira jechuun yakkan. Kanas rakkoolee isaa biyya keessatti uumaman kan alaa dhufe fakkeessee itti fayyadamaa jira jedhaniiru. Muummichi ministeerichaa akka jedhanitti mootummaan Eertiraa imaammata isaa kana battala jijjiira jedhameen eegamu. Imaammati isaa kun immoo akkuma itti fufaa adeemeen mootummaan isaanii tarkaanfii fudhachuu danda'a jechuun akeekkachiisan.
የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የኤርትራ ህዝቦች የሚጠቀሙት ከሰላም ስለዚህ ሰላም ለኛ
ኡመን ኢትዮጵያስ ተ ከኤርትራ ከንሳም ቧርገተን ነገኝራቲ ከናፍ ነገኝኑፍ ከዱራቲስ ከጡምራቲስ አተው መሌ ሞቱማን ኤርትራ ማመታ መቀበቴ ጅሩ ኢትፉፌ ኢትዮጵያፍ ቢዮተ ኡላ ከነን ፕሮጀክት ቁዳፍ ከጅሩ ተርሲሞሳ ሂንጅጅሩ ታናን dirqisiisamnee haalli ittiin tarkaanfii fudhannu ni uumamu mala. Mootummaan Itoophiyaa nagaa barbaaduunsaa akkuma eegametti ta'ee garuu yeroo mala haala ollaan nagaa jeequ keessatti of eeggannoo godhachuun waan nurra jiruuf yeroo isaa ennaa ga'u mootummaa Itoophiyaatti beeksisne tarkaanfii barbaachisu haalli ittiin fudhannu ni jiraata.
Tokkummaan mootummootaa uggurrinni mootummaa Eertiraa irra kaa'e guutummaatti hojiirra akka oolu kan fedhan ta'u muummichi ministeerichaa beeksisaniiru. Obbo Haayilemaariyaam kana dura yaadaawwan kennaniin dubbii tuqachuu mootummaa Eertiraan geggeeffamuuf mootummaan isaanii tarkaanfii fudhachuu kan itti fufu ta'uu ibsan. Ibsi isaanii har'aa kun imaammata mootummaa Itoophiyaa kana jijjiiruuf dhiisuusaa waanti beekame hin jiru.
Akka bulchootii Keeniyaa jedhanitti lolii milishootii Al-Shabaab barraaqaanuu godina Mandheeraatti baafatan nama 14 fixe. Mandheeraan tun daarii Somaaliyaa dhiyaatte. Akka gabaasaan VOA Nairobii Jirgeeb Jaasloo jedhetti adoo waraanii Keeniyaa ariifatee achi ga'uu baate nama hedduu dhumataayyuu nama.
Ministeerri dhimma biyya keessaa Keeniyaa Joosef Nkaseri akka jedhanitti haleellaan sun halkan waareedhaa booda jalqabame. Gurmuun hidhattoota Al-Shabaab mana nama dhuunfaa magaalaa Mandheeraa tokko seenanii haleeluudhaaf balbala irratti boombii dhoosan.
Poolisiin dibbeessa dhageenyaanuyyuu lafa jarii sun nama marsee keessatti nam fixuu jirutti dibbeessaaf lolaan walitti baafatan.
Haleellaa kanaan namoota 14 ajjeesame. Miseensi mana maree murtii seeraa naannoo sana raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliitiif ibsa kennaniin haleellaa kana geggeessutti kanneen hirmaatan hidhattoota fiinxaaleeyyii gara agadigdamaa ta'anii jechuudhaan dubbatanii jiru. Kaayyoon hidhattoota finxaaleeyyii sana mooraa jireenyaa sana guutummaatti dhuunfatanii namoota achi keessa jiran gara 150 ta'an achuma keessatti ugguruu turee jiru ministerichi dhimma biyya keessaa Keeniyaa Inkaasariin. Al-Shabaab aleellaa sanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Ammaan dura baatii muddee keessas naannoo dhuma kanatti hojjetoota albuuda baasan kanneen rafaa turan irratti aleellaa geggeessuudhaan 30 jaajjeese.
Once again this attack is a clear reminder that Al-Shabaab and its collaborators
Al-Shabaabii fi miilotii isaanii jireenni keenya jeequuf akka nutti dhufanii tana wanni nu irraa hubanne tan irratti wannan jajjabeessee jedhu fedhu Keeniyaan warra akkana hojii hamaamtuu hojjettanan fitu kana hin jilbeeffattu.
Gurmuun finxaaleeyyii islaamummaa Somaaliyaa keessa maddeffate kun eega waraanni Keeniyaa Somaaliyaatti bobba'ee duulatti bane booda haaloo ba'uuf jechuudhaan haleellaalee guguddaa Keeniyaa keessatti gaggeessaa ture.
Filannoo Burundii taadhiyoo tana yadumattee paartii uuma biyyi bulchuu jirtutti paarlaamaa haga guddaan moo'e. Akka koomishinii filannoo biyyoolessaa Burundii jedhatti paartiin tun filannoo paarlaamaa haga guddaan moo'atte. Barcuma paarlaamaa 100 keessa akka gabaasaan VOA Burundii jiru Edward Reweemaa jedhatti 77 paartii uuma biyyi bulchuu CNDD FDDtti moo'e. Filannoo pirezidaantummaa biyyi tana ammoo adoolees 15 jalqaban. Filannoo tanallee pirezidaantiin biyyi suni pirezidaantiin Burundii jechuu Piyeer Nkurunziizaa ka durumaayyuu dorgommiin isaa biyya waliin dhooftetiin namni akka malee irratti wal'abe marroo 8 dorgomuuf deemuu jira. Dorgommii tanirratti poolisiif uummatii walitti baafatee namni hedduun dhumateetiin namni 100,000 baqatee biyya ba'e. Bombiin ganam kana Naayijeeriyaa man barumsa darka lammeessoo godin Kaadunaa keessatti tokkaate nama 25 fixxee nama 35 caala mammadeessiti. Akka bulchootii jedhanitti namni magaal Zaayiraa keessatti dhumate kanaayyuu ole ta'uu danda'a. Yoo bombiin nam fixisunitti barsiisotaa fi hojjettoota mootummaatti hiriir galeetiin waraqata eenyummaa agarsiisaa manneen barnoota ol duuduu jira. Lafti akkan keessan nam fixantuniin nama hedduutti itti dhumachaa baay'eddu. Namni dhiyoo tana keessatti Naayijeeriyaatti dhumate gara 200 caaluu jira. Bulchaan godin Kaadunaa Naasir El-Rufiyaa akka uummatii tana beekeetiin fulatti namni gubbatu akka manneen amantiitii fi naannoo akka akkarraa jabeessee of eegatu gaafate. Kaleellee intalli gannisii man 10 keessa jiru tokkotti Naayijeeriyaa magaalaa kannootti masjida Uumaa Ibn Khataar jedhanii bombii ofitti hiitee bombuu waliin tokkaate ofii isiin qofti achitti lubbuu dhabde namni kaan nagumaan jala ba'e. Taamca qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaatiif Iraani ammallee rakkoo hojii Iraanii irratti mariitti jiranii akka Yuunaayitid Isteetsi jettutti marii tan ammallee haga jimaata kanaa dheeressaniitiin akka dansaa wal hubachuu fi waliigaluuf yookaan ammoo irratti mari'achuuf yaa'uu jiran. Akka oduu himtuun bakka buutuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kakoor kana keessa jirtu Maarii Faaruuf jettetti marii tana haga ammaatti akka dansaa irratti waliigalaa waan hedduu irratti dubbachaa yaa'uu jiran. Wanni itti aana waan kamii fi akkamitti ittiin hojjechuu dandeenyaa jedhaniitiin keessa qulqulleeffachuu jedhe. Akka maareen dabaltee jettetti wanni jedhamu kun haga hojii jijjiiramti malee yoom findaa jedhanii sa'aatii ilaaluu miti wanni guddoon akka itti gaafatamtuu tanaatti akka itti gaafatamtuun imaammata ajaa alaa waldaa Awurooppaa Federica Mogherini jettutti ammoo jarjarsuu malee miil gad dhaabatee rakkoo jirtu hubachuutu faayidaa guddoo qabaachuu danda'a. Yuunaayitid Isteetsii fi biyyootii hedduun guddatan jahan. Iraan dhossaan mi waraana hamaama addunyaan hin hojjennuu jettee bara hedduun duratti waliigalte hojjechuu jirtii jechuun waan hedduun adaban. Ammaan tan ammoo adabbii manna mariinii waan hedduu faluu danda'anii jedhaniitiin Vayanaa keessatti marii taa'uu jiran. Iraan ammoo takkumaayyuu dhossaan nukleer waraana hin hojjennee jechaa maroomaa baate. Akka bulchootii Paakistaan mirkansanii dubbatanitti jaarroleen araaraa Afgaanistaan ardaa milishoota Taalibaan waliin Islaamaabaad keessatti walitti dhufaniitiin rakkoo isaanii mari'achuu fi qophiitti jiran. Waajjirri bulchiinsa Afgaanistaan illeen itti gaafatamtootiin man marii araaraa gugurdoolleen marii tanaaf jedhanii Paakistaan dhaqanii jedheetiin ergaa Tiwiitarii irratti dabarse. Wanni jarii kun wal dubbachuu diidoftee tana jechuu baatanillee korii kun koruu mootummaan pirezidaantii Ashraaf Gahaanii milishoota islaamummaa waliin taa'ee rakkoo biyyi isaanii irratti mari'atu keessa tokko. Taalibaan waraana mootummaa Afgaanistaan kabar hedduun duratti mootumma sajissanii eegee mootumma sundeeffachuuf mootummaa biyyi sun bulchuu jira Afgaanistaaniif Paakistaanillee waan hedduun wal loluu jiran. Giriis ammallee karaa rakkoo keessa baatee biyyi waldaa Awurooppaa ta'uuf dandeetti jiraattee ta'uu fi ammallee warraaquma jirti. Muummeen ministeerisi Alex Tsipras ammoo akka waldaan Awurooppaa ammallee Giriisii liqee kenneetiin hidha keessa baasu falidhaa hufi jira waan hedduun gaafatellee. Greece ganni shankeessatti liqee doolara biliyoona 350 fudhatte. Muummee ministeera Greece ammoo akka liqee doolara biliyoon 100 dhiisaniif gaafate wamtaatee fuyyuu irratti mari'achuu jiran oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny filannoon bara 2007 ture kanaqaa dimokiraatawaaf kanagaa ture jechuudhaan miseensota paarlaamaaf har'a haasawa godhanii jiran. Kanneen biroon waa'ee filannoo kana maal jedhu isa jedhu agas kan isaan yaaddessu akka hin taane dubbatanii jiran. Paartiin biyya bulchuuf mootummaan paartiilee mormituu karaa nagaa sosso'aniif waltajjiilee hirmaannaa adda addaa kan qopheessu ta'ullee hubachiisanii jiran. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeerichaa har'a paarlaamaa duratti dhiyaachuudhaan miseensonni mana maree bakka bu'oota hagi tokko gaaffii dhiyeessaniif deebii kennaniiru. Kanneen gaaffii dhiyeessan keessaa tokko obbo Janbaraas Maamaawu kan jedhaman miseensi paarlaamaa gaaffiin isaanii filannoo biyyoolessaa bara 2007 kan ilaallate ture. Akka ilaalcha isaaniitti filannoon sun kan haqaa dimokiraatawaaf uummata birattis amanamaa ta'us sadarkaa addunyaatti nuti mirga namaaf falmina kanneen jedhan jaarmoliin hagi tokkoof paartileen poolitiikaa hagi tokko mormii dhiyeessaniiru. Kun mootummaa keenya biratti attamitti ilaalamaa kan jedhu ture. Ittaansuudhaanis paartilee karaa seeraan sosso'aniif mootummaan maal akka qopheesse gaafataniiru. Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam guyyaa filannoo lakkoofsa uummata sagalee kennee yaadachiisuudhaan sadarkaa addunyaatti illee yoo ta'e filannoo hirmaannaan uummataa guddaan keessatti argame ta'uu isaa tuqanii haala qorannaan illee irratti gaggeeffamuu danda'uu jedhan. Uummatichi kana raawwachiisuufis ta'e abbaan bayii filannoo sanaa isaa kan jedhan muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam kanneen biroon waan fedhan dubbatanis filannoon sun kan haqaa dimokiraatawaaf kan hagaa ture jedhan.
Demokiraasiyaawi, salaamaawi, fitaawi mirchaa takaayidwaan. Leeloch minaaluu yemmiloo nagar buzoo yaasasibani.
Filannoon kan haqaa dimokiraatawaaf nagaa ta'e gaggeessamee jira. Kabiroo maal jedhan? Inni jedhu hedduun uyyaachisu. Ka'umsi isaanii adda adda waan ta'eef kaan waan fedhan jechuu danda'u. Nuufii kaa guddaa inni qabu uummanni keenya maal jedhee isa jedhu. Uummanni keenya immoo waan jedhe jedhee jira. Uummatichi maal jedhe isa jedhu baruun yoo barbaachise uummatichi hojii shakkisiisaa hin taane kan akka daawwitii if hojjetee jira.
Akka muummichi ministeerichaa jedhanitti yoo ta'e dugda duuba uummata filatee ergaa ifaa ta'etu jira. Ergaawwan kunis ifaaf kan wal gaafachiisu miti ka jedhan obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny mootummaan Itiyoophiyaa ihaadegiin kan filateef hojiin isaa bu'aa fidaa waan adeemeef filannoowwan darban arfanirraa uummatichi barnoota waan argateef akkasumas adeemsa nagaaf ammayyaa hordofuuf filachuu isaa ibsanii dandeettii paartiin isaanii agarsiise jedhanillee dubbataniiru.
Agammaatti hojii nuti hojjenneef bu'aa nuti argamsiisneen uummatichi nu filatee jira. Haa ta'u malee nuti kan jennu ihaadeg ergamaa waaqarraa dogoggora hin qabne waan ta'eef miti kan inni filatame. Hirrina qabaachuu isaa hubatee hirrina kanaafis furmaata kennuu kan danda'u ihaadeg ta'uu isaa hubachuudhaan furmaata kennuun amala isaa ta'uu kana duras furmaata kennuu isaa argee kanaanis paartii furmaata argamsiisuu danda'u ta'uusaa erga hubatee booda nu filate.
Paartilee mormituu gamalaaleenis waltajjii mootummaaf paartiin isaanii qopheesse jedhan tuqaniiru. Dursee garuu paartileen kun karaa nagaa seeraaf ammayyaan hojjechuu barbaaduu isaanii ibsuu qabu jedhan. Paartilee irra hedduun kana kan fedhan ta'uu kan dubbatan obbo Hayilemaariyaam paartilee kana waliin taa'anii kan hojjetan ta'ullee ibsanii jiran.
Yegaaraa mikir beet ammaakkaayinatin takataataa yohonu wuyyitoch betalayyuu ajandaoch.
Karaa mana marii jiruun waan ilaallateen ajandaawwan adda addaa irratti mariiwwan geggeessamu kabajamaa akka ta'e manni maree seeraaf labsiiwwan baasuusaa dura mormitootaaf isaan qofas utuu hin taane dhaabota uummata bakka bu'uudhaan hundeeffama waliin illee haala ittiin mari'ataniif fedhiif sagaleen uummataa imaammata labsiif seera jiru keessatti itti calaqqisuu danda'u uumuu irratti ni hojjenna. Kana kan goonuuf sababaansaa mormitoonnis uummata isaan deeggaran kan ofii waan qabaniif jecha.
Walgayii mana maree kanarratti gaaffii miseensota paarlaamaa biraa dhiyaatuuf walgayii muummichi ministeerichaa deebii irratti kennan xiqqoodha. Yeroo walgayii kana adda ta'ee ilaalamaa kan ture yaadiif gaaffilee mormitoota har'an jiru. Manni maree sun ajandaa gaaffiif deebii sana kan xumure dhumarratti gaaffii muummicha ministeerichaatiin dursee ministerichi maallaqaa obbo Suufiyaan Ahmed paarlaamaaf kan dhiyeessan bajeta biyyattii kan bara 2008 qarshii biliyoona 200 biliyoona 23 ol sagalee guutuudhaan raggaasisuun ture.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'aa 2:45 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'aa 1:45 ta'ee jira. Qophii taanutti cehuu keenya dura wallee Haacaalu Hundeessaa kanan siin affeeraa maalan jira jedha. Gabaabina yerootiif dhiifama gaafanna dhaggeeffattoota keenyaa Haacaaluu Hundeessaa wallee Saharaa kanaaf guddaa galatoomsannaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Ijoollee Oromoo bara kana barnoota sadarkaa adda addaatiin xumuruun as Yuunaayitid Isteetsi keessatti eebbifaman keessaa tokko kataate biiftuu dureessoo kutaa Niwuyoork magaalaa Roochesteritti kan argamu mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Wilson Magnet High School jedhamu keessatti qabxii olaanaa galmeessisteen guyyaa eebba sanaatti haasaa valedektooriyaan yookaan immoo haasaa guyyaa ayyaana eebbaa akka gootu filatamtee haasawicha dhageessistee turte. Jaallanneen biiftuu dureessoof kan yeroo dheeraadhaaf maammila raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo turan abbaa ishee obbo Jamaal Abdullaahii dureessoo haasofsiistee waan armaa gadii qindeessitee jirti kunooti.
Biiftuu Jamaal dureessoo umrii ishee 18 kutaa 12 qabxii olaanaan xumuruu ishee qofa otoo hin taane intala baqataa biyya ofii irraa godaanee as Ameerikaa keessa qubateetu milkaa'ina guddaa kana argate jechuudhaan sabaa himaan biyya kanaa gabaasan. Abbaan ishee obbo Jamaal Abdullaahii yeroo bara 1983 Ameerikaa keessa qubatan biyya yeroo jiran mana barumsaa tokkoyyuu nama hin seennetu dhufe biyya qaroome kana keessatti of arge. Afaan hin beekan, aadaa hin beekan, firri hin jiru qobaa isaanii. Yaa jiruu biyya ormaa jechuun isaanii nolle. Garuu har'a intalli isaanii biiftuun milkaa'ina guddaa kanaaf yeroo geessu abbaa koo fi haadha kootu na gorsee na jajjabeessee jetti. Isa kanatu qalbii sabaa himaa Ameerikaa hawate. Obbo Jamaal jiruuf jireenya Ameerikaatti madaqanii ega waggaa 11 jiraatanii booda bara 1994 biyyatti deebi'uudhaan aadda Zubeedaa Ismaa'el waliin gaa'ila dhaabbatan. Bara 1995 haadha warra gara Ameerikaa kanatti fidatan. Samboode ijoollee afur jechuun biiftuu, dursituu, gammachiisiif boonaa godhatan. Milkaa'ina argatteef maaltu sitti dhaga'amee jedhee biiftuu gaafadheera.
Baay'ee dalagee barnoonni keessatti diplooma gaarii amma qaba. Baay'ee gammadee barnoonni kabiraa Barnard College hin deeman Columbia University keessatti. Kaazii ka tokko Columbia University keessatti. Askoosif hin qaba. Kaasuu ka tushin mara qaba.
Jireenya kee keessatti eenyudha caalaa kan si gargaare?
Haadhaa fi abbaa kiyya baay'ina gargaarsa. Abbaa kiyya na haasaa, haadha kiyyallee barnoota keessatti waliin na gargaara.
Ijoollee biyya ormaa keessatti yeroo guddifatan akkuma naannoo keessa jiran sanaa dubbatu aadaa isaas fudhatu. Afaan faranjiidhaan marii keenyatti fufuuf murteessine. Kunis yaada ishee bal'iftee akka naa ibsituuf jecha. Milkaa'ina kanaaf kan ishee gargaare biiftuun yeroo ibsitu.
My mother and father, they helped me a lot. Tell me, do good in school and focus.
Harmee koof abbaa koo hedduu na gargaaran. Akkan barnoota koo irratti xiyyaafadhu na gorsan. Obsaan yeroo fudhatanii natti dubbatu. Iddoo adda addaas geessanii natti agarsiisu.
Itti fufte biiftuun abbaan koo mana barumsaa aan keessa baradhe keessa hojjeta. Barattoonnis abbaa koo ta'uusaa ni hubatuu jette. Nu gargaaruuf, nu guddisuuf jecha yeroo dheeraa hojii hojjeta. Kana qofa miti jette. Itti fuftes ituu nu guddisuuf carraaqaa jiru kanattillee ofiisaaf mana barumsaa dhaqaa ture. Hagam rakkisaa akka ta'e hubachuun salphaadhaa jetteetti. Barumsa waggaa afurii jechuun kutaa 9 hanga 12 baratte keessatti qabxiin argatte walitti cuunfame yookaan GPA'n ishee ittiin eebbifamte olaanaa ture.
I graduated with a 4.3
GPA. GPA 4 qabxii 3 argadheen eebbifame. Kana jechuun FA+ jechuudha. Hedduu isaa 100 keessaa harka 95 ol fiduu jechuudha. B+ argachuu koo yaadadhu.
Sirna eebba barattootaa kutaa 12ffaa xumuraan kanarratti barattoota qabxii olaanaa fiduun filataman keessaa haasawaa naga dhaamiinsaa dhageessisuuf biiftuun filatamtee carraa argattee jirti. Ijoon haasaa keetii maal irratti qiyyaafateen jedheen.
My parents, my family and my friends for being there for me and motivating me.
Abbaaf haadha koo, maatii koo, hiriyoota koo warra naaf dhaabbatan, warra na jajjabeessan akkasumas hegeree koo irratti kan fuulleffate ture.
Kana malees jette biiftuun hundumtuu ijoollummaa qabee qabamuu akka qabu. Of bira darbanis warra kaan gargaaruun waliif dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e dubbadheeraa jette yoo kun ta'e qofa dhumni namaa bareedaa jetteetti. Warri koo godaantota Afrikaa irraa dhufanii biyya namaa keessatti waan danda'an mara gochuuf carraaqan ta'uun isaaniis yeroon argu na jajjabeesseeraa jette. Umrii koo waggaa 7 kaasee dorgommii barnootaa keessa seenuun koos gama isaatiin ka gumaache qaba jette. Gara fuulduraatti maal barachuu akka feetu biiftuun yeroo ibsitu.
To become a doctor. I want to be a cardiothoracic surgeon. They mainly focus on the heart.
Doktorii ta'uun fedha. Doktora onnee baqaqsee suphu. Onneef somba wal'aanuun fedha. Baradhee yeroon xumuru biyyatti galeen kilinikii banee uummata koo gargaaruun fedha.
Ijoollummaa koo kaasee doktora ta'uu mul'ata kootii jette. Obbolaan koo nattaananii jiran lamaan barnoota isaaniin akkuma koo jaboodha inni arfaffaan garuu reef ijoollee waggaa 4 jette. Ijoollee biyyootii addunyaa adda addaa keessatti dhalatanii as gara Ameerikaa dhufanis haa ta'u kanneen akkuma koo asitti dhalatan waan hubachuu qaban tokko qabu jetti biiftuun.
It's really easy to go into the wrong crowd and you have to focus and make sure that you associate yourself with.
Jireenya dogoggoraa keessa seenuun baay'ee salphaadha. Namatti hidhatan yookaan hiriyaa godhatan hubachuu qabu. Kanneen mana barumsaatti yookaan barnootatti jaboo ta'an filachuu, hawaasa keessaa dhufanitti deebi'anii tajaajiluun akka jiru hubachuuf irratti xiyyaafachuu qabu.
Kana malees jette barnoonni dhuma yookaan daangaa waan hin qabneef itti fufanii barachuun barbaachisaadha jechuudhaan deebii ishee xumurteetti biiftuu Jamaal Duureesso. Nutis milkaa'ina argatteef biiftuus ta'e warra ishee baga gammaddan jenna. Abbaan biiftuu obbo Jamaal Abdullaahi VOA sagantaa afaan Oromootiif yaada isaanii sagaleen waraabanii erguudhaan maamiloota yeroo dheeraaf qabnu keessaa tokkodha. Eessaa ka'anii eessa ga'an? Isaaniinis haasofsiisneer. Obbo Jamaal, jalqabaa milkaa'ina intalli keessan biiftuun argattee fi baga gammaddan jechuun barbaada.
Baay'ee galatooma. Walumaan gammanne.
Seenaa keessan irraa jalqabna.
Seenaan kiyya dheeraa gaggabaabseetuma siniima. Abbaa kiyyatu na dura bahe. Abbaan kiyya bara jahatamoota keessa warra waaqofaa waliin lolan keessaa tokko. Haji Abdallaa Abeebee jedhanii beekamanii ijoollummaa keessa hin beekaa lolanii wacha isaan ijoollee nama wardiyyaa nama lamaa qabanii dhufaniilee nu lallaalaa turanii boodarra uummanni harka kekkenne isaan ammoo warra harka kennuu didee deebee keessaa tokko. Irraa maayyii halkan tokko dhufanii ani ijoolleen tun xixiqqoo ana kaasanii manallee seenuu sodaatanii muka tokko jira garbii jedhanii muka garbii kana jala dhaabatanii. Ani alatti itti bahee harka nan malatanii booyanii ani biyya kanaa bahaa Somaalee deemaa gaafa rabbi jedhe walgarraa ammaaf atuu ijoollee haadha keetis jabeessii ijoolleellee jabeessii atuu amma ijoollee rabbi haa jabeessu yoo rabbi biraa feete walgarraa yoo rabbi biraan tahin ammoo wal arguu kennalee rabbi beekaa ani deemee jedhanii deemanii.
Bara kam keessa kun.
Bara Haayile Sillaaseeti. Achi amma isaanis deemanii turree anis jabaadhee dargiin. Biyya qabatee bara 1976 gara dhumaatti biyyaa bahe ani yeroo sanii sabaan ani itti bahe ani ijoollee waa hilleen barannee baadiyaa jira waa hilleen barreessee danda'u mootummaan dargii ijoollee dhagayamtu ijoollee nuufichiti jettan ganda keessa poliisa tahee isinii hojjetu yoo jettan kennadhaa jedhanii ijoollee ganda keessaa guuranii ijoollee ganda keessaa guuran keessaa tokko ture kanarraa kaka'e. Waan siyaasaa akka keessa jijjiirru kanaaf rakkina keessa baanee dabarree irraa akka ka'e haga tokko lola seenee lola kana keessatti miidhamaa yookaan uummata irra miidhaa geessee fillee gara malee du'a ka jedhu waan yaadeef hin bade asii abbaa kiyya karaa inni deemaa jedhee karaa Somaalee kanaas namni dhufee nama babbaasaa jira wayitamma lola dhihoo Somaaleef dargii kana akkasiin namaa waa walitti gaara tokko bibbitannee bahe achirraa deeme Somaalee deeme anisaa waliin.
Tole Somaaliyaa geessanii attamiin Ameerikaa dhuftan?
Dura osoo Somaalee iyyuu gahin huduudatti hedduu rakkadhee boordera yookaan huduuda Somaalee fi Itoophiyaa irratti namoonnummaan nu waliin deemne ijoolleen achi geettan hin barattanii rakkoon hin jiru biyya keessaniif barattanii deebitanii hojjettan jedhanii nu sobanii wayita huduuda geenne isin ijoollee dardaraa jajjabduu hin deemtanii hin barattan malee jedhanii nama. Cimaa hin loluu danda'a jedhan akka nuti deemnee nama keenya akka jirulleen argine nu dhoorganii sanirraa akka ka'e gara ji'a jahaa huduuta taa'ee waraana na barsiisanii boodarra achuma taa'ee gaayoosi rakkoon tokko kanarra gahe ani barreessee hin danda'u wayita abbaa kiyyatti waa barreessu nama kadhadhaa mee naa barreessa afaan arabaanis tahee afaan somaaleenitis tahee. Itti babarreessee waraqaan ani itti babarreessee hin geettee boodarra isaan addas dhufuu hin dandeenye lafti fagoo garaagaruma fageenya guddaa qabdi wayita waraana waa barsiisan san gara biyyaa baasuuf deeman Huseen Bunee nama jedhan ka durillee lolaa ture waraana sanis yoo itti gaafatamaa waraana sanii ta'e isa waliin huduuda dhufanii Huseen Buneetiin mucaa kana waggaa dheeraan arginee ijoollee biyya dhiifnee biraa deemneen mucaa kana naa baasii biyyallee odeeffadhaa isa arguu barbaadaa. Warra waan keessa jiranillee gaafadhaa naa baasi jedheeni Huseen Bunee namicha waraana dura dhaabatu kan waan barsiisu salaamee mucaa san naa baasi jedheeni mucaan keemeetu yennaan kataa'u sanidhii ol ka'inaan jedhanii keessaa na fuudhanii anaa Huseen Buneeti Somaaleetti gadi deebina jechuu abbaan kiyya lafa Johaar jedhan turanii haga tokko isaan waliin taa'ee achirraa eegasii gara waggaa lama sadii gara Mogdishootti gassiqee Mogdishooma ture UNA jala deddeemaa ture gaafa.
Mariin obbo Jamaal waliin gaggeessine kana qofa miti torbeetti fufna agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 1560 irratti. Meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12480 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.